Καλημέρα κύριε Χατζηδάκη.
Καλημέρα.
Λοιπόν, οι εκλογές είναι η απάντηση και η λύση σε όλα τα προβλήματα. Η κυβέρνηση απάντησε στο εκ νέου αίτημα για εκλογές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι δεν κάνετε τίποτα άλλο και δεν προτείνετε τίποτα άλλο πέραν του να γίνουν εκλογές.
Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει σχεδόν τίποτα άλλο από το να χειροτερεύει τα πράγματα κάθε μέρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία, η κυβέρνηση μετράει μήνες, οι εκλογές θα γίνουν σε κάποιους μήνες, λιγότερους ή περισσότερους. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση ήταν έτσι κι αλλιώς σε αποδρομή και το χειρότερο είναι ότι τους τελευταίους μήνες τα πράγματα χειροτερεύουν, έρχονται να το δείξουν και ο χειρισμός των Σκοπίων από τη μια πλευρά που η κυβέρνηση το χειρίστηκε προσπαθώντας να το εργαλειοποιήσει εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι φυσικές καταστροφές όπως η Μάνδρα και όπου φάνηκε η απόλυτη ανεπάρκεια της κυβέρνησης αλλά και ο κινησμός της και η έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας σε σχέση με το κοινό αίσθημα.
Επειδή είστε ένας άνθρωπος ορθολογιστής, κύριε Χατζηδάκη, οπότε συζητάμε επί της ουσίας. Θέλω λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση κατά πόσο, ας πούμε, δεν γίνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ακούω αυτή την κατηγορία και θέλω να μου απαντήσετε γι' αυτό, μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης, μια κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι δύσκολη, δραματική και τραγική και στην οποία βεβαίως και μπορεί να υπάρχουν και οι πολιτικές ευθύνες, η κάθε κυβέρνηση έχει πολιτικές ευθύνες για ό,τι συμβαίνει στη χώρα έτσι κι αλλιώς, αλλά και βεβαίως υπάρχουν και το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί έχετε διοικήσει που λένε τομείς του δημοσίου, υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα και στο διοικητικό μοντέλο της χώρας και στις δυνάμεις που έχει και τις δυνατότητες που έχει και τις οικονομικές εννοώ δυνατότητες που έχει και στο οργανωτικό της μοντέλο. Κάτι λοιπόν το οποίο το γνωρίζουμε ότι υπάρχει και δεν δίνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί γίνεται ένα στοιχείο, ας πούμε, πολιτικής εκμετάλλευσης και δεν, ενώ αντιθέτως θα πρέπει να γίνει ένα στοιχείο προβληματισμού για το τι πρέπει να κάνουμε, τι ήταν λάθος, τι δεν λειτουργήσε σωστά, τι πρέπει να αλλάξουμε και στο διοικητικό μοντέλο και οργανωτικό μοντέλο και στο ευρύτερο, δηλαδή στο θέμα που θέτει η κυβέρνηση με την αυθαιρεσία στη δόμηση και τα οικιστικά προβλήματα.
Ναι.
Σαν να εκμεταλλεύεστε, να σας το πω έτσι με όλη την καλή πρόθεση, σαν να εκμεταλλεύεστε το θανατικό για πολιτικούς σκοπούς.
Δεν υποτιμώ, κύριε Γερίτση, καθόλου τις πάγιες αδυναμίες του ελληνικού πολιτικού
σύστηματος. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή.
Καθόλου. Ναι. Και τα όποια λάθη που έχουμε κάνει εμείς στο παρελθόν δεν τα διαγράφω επίσης καθόλου. Καθόλου. Αλίμονο. Και μετά από τόσα χρόνια δημόσιας παρουσίας δεν νομίζω ότι θα περιμένετε από μένα κάτι άλλο.
Όχι, αλλά γι' αυτό το συζητάμε.
Αλλά, ναι. Προσέξτε να δείτε. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μιλούσε.
Όχι δεν μιλούσε, να μιλήσει το αντίθετο. Να μιλήσει και να πει παιδιά, εδώ ένα, δύο, τρία προβλήματα συγκεκριμένα.
Ναι. Σε βάση και το εθνικό πένθος, έστειλε τους εθελοντές της Αλίμονο, αυτό θα πρέπει να κάνει εκεί και να βοηθήσουν. Φέραμε και ένα ειδικό κλιμάκιο εθελοντών από Θεσσαλονίκη. Έγραψε γράμμα στον κύριο Γιούνκερ ο κύριος Μητσοτάκης. Πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα και του είπε πάμε μαζί σε μια ιδέα που είχαμε εμείς στο Ίδρυμα Νιάρχος να ζητήσουμε να δώσει χρήματα το Ίδρυμα Νιάρχος για να πετάνε αν μη τι άλλο τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που τώρα δεν πετάνε. Έτσι κινηθήκαμε με μετριοπάθεια. Από εκεί και πέρα. Φυσικά.
Τώρα το να φύγουν με κλωτσιές δεν είναι με τριοπάθεια, δεν το είπατε εσείς βεβαίως, αλλά.
Αυτό δεν είναι η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη.
Όχι, ναι.
Φυσικά δεν είναι δική μου. Φυσικά δεν είναι η κατεύθυνση αυτό που έχει πει η Νέα Δημοκρατία, η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο όμως προκύπτει από κάτω είναι μια λαϊκή οργή η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Τα έχουμε πει και ξαναπεί αυτές τις μέρες. Το 112, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που δεν λειτουργήσε. Ο απαράδεκτος χειρισμός της Μαραθώνος που στείλανε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Διάφορα. Έχει να κάνει η αντίδρασή μας και με την έλλειψη στοιχειώδους ενσυναίσθησης της κυβέρνησης.
Γιατί το λέτε όμως?
Γιατί
θα σας πει ο άλλος, γιατί θέλω πλήρη απάντηση σε αυτό, γιατί το έχω ακούσει που το λέτε. Θα σας πει η άλλη πλευρά. Καθίστε ρε παιδιά. Δούλεψαν όλες οι δυνάμεις έτσι όπως δούλεψαν. θα ερευνηθεί πάνω στα προβλήματα και τα λοιπά που υπήρξαν. Ωραία. Οι επικεφαλείς έφυγαν και ο αρμόδιος υπουργός έφυγε. Διότι έχουν μια ευθύνη για ότι δεν έχει δουλέψει σωστά. Ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά, πέραν των διερευνήσεων που γίνονται και από τη δικαιοσύνη και από τους αρμόδιους φορείς για το τι έφταιξε και το τι δεν λειτουργήσε καλά, ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά αναδεικνύουμε ένα πραγματικό πρόβλημα που το οποίο το παραδέχεστε και εσείς, το ξέρουμε και όλοι, δεν χρειάζεται, που έχει να κάνει με το οικιστικό χάος, και ταυτόχρονα πάμε σε μια αλλαγή του μοντέλου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει τις αλλαγές στο σύστημα της πολιτικής προστασίας, σε μια αλλαγή του μοντέλου για να είναι αποδοτικότερο, λειτουργικότερο κτλ. Ο καλύτερος τρόπος για μια κυβέρνηση, για μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, ούτε αριστερή, ούτε δεξί, ούτε τίποτα, για μια οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν είναι να βρίσκει ποια είναι τα λάθη και να προτείνει λύσεις και αλλαγές.
Σωστά. Αλλά να δούμε αν έγινε αυτό.
Για να δούμε.
Να σας πω τι έγινε σε τίτλους, χωρίς να κουράζω και τους ακροατές. Αρχικά είχαμε αυτό το που έχει αποκλειστεί θέατρο της Δευτέρας, την παράσταση αυτή που έγινε από τον Πρωθυπουργό την ώρα της τραγωδίας που υποτίθεται δεν ξέρανε για νεκρούς, τις αφελείς εντολές κτλ. Στη συνέχεια είχαμε την συνέντευξη τύπου των συναρμόδιων, των αλάνθαστων, όλα πήγανε καλά κτλ. Κατόπιν πήγε ο κύριος Καμένος και είπε, έδειξε προς τα θύματα της τραγωδίας, απίστευτο δηλαδή, ανθρώπινα απίστευτο, και λέει εδώ υπάρχουν ευθύνες αυτών που κάηκαν. Κατόπιν αυτών, φούντωσε φυσικά ακόμη περισσότερο η λαϊκή οργή, βγήκε ο κύριος Τσίπρας και λέει υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, τις αναλαμβάνω, αλλά λέει αμέσως, δείτε το λόγο του, δεν έχει τονιστεί αυτό επαρκώς, αμέσως μετά λέει επιχειρησιακά έγιναν όλα σωστά. Αφού λοιπόν έγιναν επιχειρησιακά όλα σωστά, ξεκινάει και διώχνει έναν έναν τους αλάνθαστους, τους τέλειους, αυτούς που τα κάνουν όλα σωστά. Τον κύριο Τόσκα, τον κύριο Καπάκη, τους αρχηγούς αστυνομίας και της πυροσβεστικής κτλ. Και μετά, ενώ διώχνει όλους αυτούς, δείχνει πια σχεδόν μονοσήμαντα προς την κατεύθυνση των αυθαιρέτων. Και ρωτώ εγώ, μα εάν φταίνε τα αυθαίρετα, γιατί έδιωξε τους αλάνθαστους? Μήπως η κυβέρνηση τα έχει χάσει?
Είναι πολύ παραγωγική πάντως
η λόγη, έτσι δεν είναι? Μήπως η κυβέρνηση πραγματικά εδώ πέρα είναι σε απόλυτη σύγχυση? Διώχνει τον κύριο Καπάκη, έτσι, του οποίου τις ικανότητες τις είδαμε. Και ποιον βάζει στη θέση του? Ένα κομματικό στέλεχος. Μα καλά, χάθηκε η Ελλάδα να βρεις έναν άνθρωπο? Και θα μου πεις, λες, μιλάς θεωρητικά καθόλου. Θυμηθείτε, εσείς τα ξέρετε, τα θυμάστε, τον κύριο Φούρλα που υπήρχε παλιά επί Καραμαλή, που είχε ξεκινήσει επί Πασόκ, ήταν στην ΕΜΑΚ, τον κράτησε η κυβέρνηση Καραμαλή, τον αναβάθμισε, τον έβαλε στην πολιτική προστασία. Θυμάστε το στρατηγό με το μουστάκι?
Το θυμάμαι.
Λοιπόν, ο οποίος ήταν η ψυχή της προσπάθειας κτλ. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους και χρειαζόμαστε σοβαρότητα. Και ξαναλέω, κύριε Λιδητζή, αυτή η κυβέρνηση ήταν πίσω στις δημοσκοπήσεις 8, 10, 12 μονάδες.
Εντάξει, δεν καθορίζω τώρα την πολιτική των κομμάτων ή δημοσκοπήσεων.
Δεν περιμένουμε και τίποτα φοβερό κομματικά από αυτή την ιστορία. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε και σιωπηλοί, δεν μπορούμε να βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, μια προκλητική στάση ουσιαστικά από την κυβέρνηση, και εμείς να είμαστε οι τροχονόμοι της εξέλιξης και να λέμε μπράβο, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι.
Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι ένας από τους ρόλους, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, κατά την προσωπική μου γνώμη, θα ήταν απέναντι στα προβλήματα που αναδείχθηκαν μέσα από όλη αυτή την τραγωδία, να αναδείξει τις λύσεις.
Ναι,
είναι λύση το φύγε εσύ να έρθω εγώ? Δηλαδή και αύριο το πρωί.
Έχετε δίκιο.
Τι θα άλλαξε?
Το βασικό, πέρα από τον ανθρώπινο πόνο που προφανώς είναι το κυριαρχό, είναι όλα αυτά να μην επαναληφθούν. Και η κριτική μας δεν εστιάστηκε απλά και μόνο στο να δείξουμε προς κάποιες κατευθύνσεις, για να, ξέρετε, να είμαστε σε συντονισμό, αν μη τι άλλο, με το κοινό αίσθημα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι και εμείς είμαστε ταξιδεμένοι, έτσι.
Ναι,
λοιπόν, από εκεί και πέρα, και από το συνέδριό μας, είχα την ευθύνη της διεξαγωγής του τον περασμένο Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Είχαμε τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα για το τι πρέπει να γίνει. Είχαμε μιλήσει κατά τραγική σύμπτωση για την καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο είναι βασικό για να υπάρχουν εκενώσεις στις περιοχές. Είχε νομοθετηθεί από το 2014. Είχαμε μιλήσει για τον ενιαίο φορέα δασοπροστασίας που πρέπει να γίνει πράξη. Είχαμε μιλήσει για μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Και τώρα πάλι με τον κύριο Συνολάκη, ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός, ο καθηγητής που είναι και στην Αμερική και εδώ ακαδημαϊκός πια, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα για να εξειδικεύσει περαιτέρω αυτές τις προτάσεις. Και δεν το κάνουμε για να πούμε ότι έχουμε προτάσεις, βεβαίως είναι η υποχρεωσή μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά γιατί κατά πάσα πιθανότητα νωρίτερα, σε μερικούς μήνες θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θα γίνουν. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση. Η κλιματική αλλαγή θα είναι εδώ. Τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης θα είναι εδώ. Να χτυπήσω ξύλο, τέτοια προβλήματα δεν είναι απίθανο να υπάρχουν και στο μέλλον. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε αυτήν την αρνητική παράδοση, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι θέλει να κάνει τη διαφορά. Και το εννοεί, γιατί το ξέρω χρόνια.
Από την άποψη αυτή, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην κυβέρνηση της χώρας, θα συνεχίσετε την πολιτική ή θα παραμείνετε και εσείς στην πολιτική? Το λέω γιατί ετέθη ένα ζήτημα χτες από τον κύριο Παπά, την ώρα που το συζητούσαμε, τον υπουργό εννοώ, ότι μπορεί και όλα αυτά να λέγονται από τη δική σου πλευρά, γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλετε να πάτε στην πολιτική των κατεδαφίσεων για τα αυθαίρετα, του χτυπήματος της οικιστικής παρανομίας κτλ.
Αυτό ήταν ένα λάθος διαχρονικό, η ανοχή απέναντι στα αυθαίρετα. Βεβαίως καταλαβαίνω τα κοινωνικά επιχειρήματα, το κράτος δεν προχωρούσε τον πολεοδομικό σχεδιασμό, δεν πήγαινε όσο γρήγορα το νερό, το φως, όλα τα συμπαρομαρτούντα τα καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα, την ώρα που υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις δικαστικές, είναι αμετάκλητες αποφάσεις και πρέπει να την χάνουν σεβασμού. Και αυτό αφορά όλους μας, και εμάς και το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που ανακάλυψε τώρα τα αυθαίρετα δείχνει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια στιγμή ξεχνάει και τις δικές του ευθύνες, διότι είναι 3,5 χρόνια κυβέρνηση. Και στα 3,5 χρόνια αυτά όχι μόνο υπήρξαν αδρανείς απολύτως, αλλά ανέστειλαν κατεδαφίσεις αυθαίρετων με αποφάσεις του κυρίου Βούτση, στη συνέχεια του κυρίου Κουρουπλή.
Μιλούν για ειδικές περιπτώσεις.
Σπυρώνει στη Βουλή, τροπολογία ολόκληρη γι' αυτό. Λοιπόν, την ώρα που έχεις αυτό το παρελθόν.
Εντάξει, αλλά δεν μηδενίζει ο χρόνος τώρα την τελευταία τριετία.
Όπως λέμε και εμείς, κύριοι, κάναμε λάθος και προχωρώ προς μια κατεύθυνση. Δεν κάνεις καινούργιες θεατρικές παραστάσεις. Δεν σε πιστεύει κανένας, κύριε Τσίπρα. Κανένας. Έχει παραγίνει. Δηλαδή, το πρωτογενές πλεώνασμα στα τρίκ, στα κόλπα και στα ψέματα είναι 10 φορές περισσότερο από το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού με την υπερφορολόγηση.
Εντάξει, αλλά όμως τώρα πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι διαμορφώθηκε μέσα από μια ακολουθούμενη πολιτική χρόνων, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ιστορία των αυθαιρέτων. Διαμορφώθηκε και ένα περιβάλλον που δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα τα στοιχεία, ας πούμε, πόσο μειώθηκαν τα χρήματα που δίναμε στην πυροσβεστική υπηρεσία την τελευταία αυτή 8 ετία, από το 10 και μετά, ας πούμε, που είμαστε στη φάση των μνημονίων και της δημοσιονομικής προσαρμογής κτλ. Και λες ότι ορίστε, βλέπει κανείς και τα αποτελέσματα στην ίδια τη ζωή.
Ναι, θα σας πω. Βεβαίως,
κόψε τα πάνες, καταλήγεις εκεί.
Αν συγκρίνει κανείς επιχειρησιακά πώς έχει πάει το πράγμα, σίγουρα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει χειροτερεύσει επί του πεδίου δυστυχώς η κατάσταση. Και με τη μάντρα και με το μάτι αυτό το πράγμα είναι οφθαλμοφανές δυστυχώς. Αλλά θα σας πω για τους αριθμούς τώρα. Πράγματι έτσι είναι. Έγιναν περικοπές. Και οι περικοπές συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ερώτημα τώρα.
Αλλάζεις τις προτεραιότητες.
Αφού, κύριε Τσίπρα, έβγαλες για τον Α ή Β λόγο, εμείς λέμε υπερφορολόγηση, όλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση, πρωτογενές πλεόνασμα, και μοιράζεις κοινωνικό μέρισμα. Τώρα είδες τους αριθμούς στην πυροσβεστική. Τώρα είδες ότι δεν πετάνε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Τώρα είδες ότι δεν έχεις αυτοκίνητα. Τώρα. Το χειμώνα που μοίραζες δεξιά και αριστερά λεφτά και έβγαινες με έκτακτο διάγγελμα, αυτό δεν το φανταζόσουν, μα είχε προηγηθεί μάνδρα. Είχε προηγηθεί η μάνδρα και μετά βγήκε μετά από ένα μήνα και έκανε διάγγελμα για να μοιράζει πάλι μέρισμα. Δεν έδωσε. Γιατί δεν έδινε ένα κομμάτι του μερίσματος αυτό? Γιατί κάποιο να απαντήσει αυτό το γιατί.
Θα απαντήσει μετά ο επόμενο συνομιλητή, φαντάζομαι. Να είστε καλά, κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν,
καλημέρα σας.
Καλημέρα.